Dobar dan vam želim na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju u studiju u Beogradu, Nenad Branković i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. U Briselu počinju razgovori o formiranju tima za integrisano upravljanje granicama, izjavio za Radio Slobodna Evropa šef pregovaračkog tima Beograda Dejan Pavićević. Srbija mora da primeni dogovoreno, kaže za naš radio šefica prištinskog tima Edita Tahiri. Usvojen rebalans budžeta Srbije, tužilaštvo pokrenulo istragu protiv Nenada Čanka. Ako napadnu Iran, spremni smo za odbranu, poručio iz Njorka Ahmedinedžad. U Srbiji sutra do 31 stepena zahlađenje te krajem nedelje. U naredni pola sata poslušajte još i Dragana Dobrašinovića iz Koalicije za nadzor javnih financija, koji ovako komentariše odbijanje bivšeg ministra Olivera Dulića da kaže komu je dao nalog da pola miliona evra novca građana Srbije plati za reklamu Očistimo Srbiju na turniru Serbia Open.
Priča doskonašnjeg ministra Olivera Dulića liči na neuspešan pokušaj prebacivanja odgovornosti na nekog trećeg koga on neće i ne želi da imenuje.
Prenosimo i organizacija Save the Children upozorava i traži efektnije reakcije povodom jezivih zlostavljanja dece u ratom zahvaćenoj Siriji. U toj organizaciji pozivaju se na izjave svedoka.
Dječak od 15 godina koji je bio uhapšen i mučen u svojoj nekadašnjoj školi imao je pod sebi otiske od gašenja cigareta. Drugi je opisao da su ga mučili elektrošokovima, dok je treći tinejdžer naveo da je gledao šestogodišnjaka kako umire nakon što je bio mučen i izgladnjivan.
Također poslušajte i savjet kako zaraditi milione. Brian Wong ima samo 21 godinu, a već će biti upisan na Forbesovu listu najuspešnijih za naš program. Objasniće kako mu je uspelo.
Now, I think when you're younger...
Dok ste mladi, u biznisu je to prednost. Bezobzirni ste, nemate predrasuda, imate veliku energiju, možete ostati budni 40 sati. Ima mnogo toga što možete učiniti samo dok ste mladi, a mladi možete biti samo jednom. I sve to će zastrašiti vašu konkurenciju.
And that's what will scare the shit out of your competition.
Ipak, ne dajte se lako uplašiti. U popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za utorak 25. septembar sledi pregled vesti. Milan Nešić. Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Šef tima za pregovore sa Prištinom Dejan Pavićević, koji se nalazi u Briselu, izjavio je za Radio Slobodna Evropa da očekuje duge i teške pregovore u okviru implementacionih grupa o primjeni dogovora o integrisanom upravljanju granicama. Glavni zahtev Beograda je da carina Euleksa, a ne Prištine, ima izvršnu funkciju.
Vjerovatno ćemo danas, ja sam u Briselu i razgovarat ćemo o tome, kada će zapravo da počne formiranje tih implementacijnih grupa. Implementacijne grupe će postojati na više različitih nivoa i one će biti formirane, ne znamo kada, i kažem, to će danas biti tema razgovora.
Da li vi u Briselu razgovarate samo sa predstavnicima?
Samo sa predstavnicima Evropske unije.
Srbija je konstantno davala izjave, ali to nije dovoljno, izjavila je za Radio Slobodna Evropa šefica kosovskog pregovaračkog tima Edita Tahiri. Ona precizira da Beograd mora da ide dalje od verbalnog i da primenjuje praktično sve sporazume, uključujući i sporazum o integrisanom upravljanju granicom. Premijer Srbije Ivica Dačić izjavio je da se razmenom pisama o sporazumu Beograda i Prištine o integrisanom upravljanju prelazima na prelazima prema Kosovu ništa neće odmah promeniti. Također, Dačić je izjavio da se moraju preduzeti mere za sprečavanje zloupotreba u prometu robe sa Kosova.
Reći o nečemu što će te radne grupe da razgovaraju o njihovom implementaciji, da vide kako to zaista funkcioniše u realnom životu. Tako da se ništa danas konkretno neće desiti u smislu samih administrativnih prelaza, ali se otvara jedan put za razgovore na tu temu i za implementaciju onoga što je dogovoreno.
Počinje generalna debata na 67. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić će govoriti treći po redu, kako je uobičajeno u praksi rada ovog tela, pošto dolazi iz države iz koje predsjedavajući. Nikolić govori posle predsjednice Brazila Dilme Rousseff i predsjednika Sjedinjenih Država Baracka Obame. Generalnu debatu otvorit će predsjedavajući Generalne skupštine Ujedinjenih nacija Vuk Jeremić oko 15 sati po srednjoevropskom vremenu. Specijalni izlaznik Evropske unije, šef slovačke diplomatije Miroslav Lajčak, izjavio je da će Srbija za dobijanje datuma za početak pregovora o članstvu u Evropskoj uniji morati da učini dodatne korake. Koje konkretno odlučit će Evropski savjet, rekao je Lajčak u intervju za Večernje novosti. Ambasada Sjedinjenih Država u Bosni i Hercegovini saopštila je kako nema sumnje da je u Srebrenici počinjen genocid i da je to činjenica. Komentarišući jučerašnju izjavu predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika na predizbornom skupu u Srebrenici da u tom gradu nije počinjen genocid, iz ambasade navode da je među Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju utvrdio svojim presudama da je masakr u Srebrenici bio deo genocida. Skupština Srbije usvojila je rebalans budžeta Srbije za 2012. kojim je predviđen ukupni deficit od 203,6 milijardi dinara ili 6,2% bruto domaćeg proizvoda. Za rebalans budžeta glasalo je 135 poslanika vladajuće većine, protiv je bilo 36 poslanika opozicije od ukupno 187 poslanika koji su bili u sali. Prosečna zarada bez poreza i doprinosa isplaćena u avgustu ove godine u Srbiji iznosila je 42.122 dinara, što je nominalno 2,3%, a realno za 0,7% više nego u julu, saopštio je Republički zavod za statistiku. Osnovno tužilaštvo u Novom Sadu pokrenulo istragu protiv predsednika Lige socijaldemokrata Vojvodine Nenada Čanka i još dve osobe zbog sumnje da su izvršili krivično delo nasilničkog ponašanja. Premijer Ivica Dačić izjavio da će biti utvrđena istina o incidentu u Novom Sadu u kome je učestvovao lider LSV-a i poručio da neće biti zaštićenih. Japanska obalska straža jutros je vodenim topovima oterala 40 tajvanskih brodova iz svojih teritorijalnih voda, kako se navodi, i kineski brodovi su se približili ostrvima, ali japanska obalska straža nije na njih uperila vodene topove. Istovremeno, Kina je saopštila da je počela da koristi svoj prvi nosač aviona. Nekoliko granata koje je na pobunjenike danas ispalila sirijska vojska palo je na Golansku visoravan na teritoriji Izraela. U incidentu niko nije ranjen. Portparol vojske kazao je da granate nisu bile usmerene ka Izraelu, već ka pobunjenicima u sirijskim selima nedaleko od granice Golanske visoravni, kao i da su ispaljene tokom borbi u Siriji. Predsednik Irana Mahmud Ahmadinejad poručuje iz Njujorka, gde boravi povodom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, da njegova zemlja nije uplašena zbog moguće međunarodne intervencije. Branit ćemo se, poručuje on.
U osnovi mi ne shvatamo ozbiljno pretnje cionista o mogućnosti njihovog napada na Iran. Na kraju krajeva, Iran je velika zemlja i dozvolite da vas uverim, mi imamo sva odbrambena sredstva i zaista ćemo se braniti. Verujemo da bi cionisti brzo bili u ćorsokaku. Oni žele da budu avanturisti kako bi našli spasenje, ali će se naći u ćorsokaku.
Iz Teherana je pak saopšteno da je Iran testirao 4 rakete tokom vojne vežbe u Ormuskom prolazu. General revolucionarne garde Ali Fadavi rekao je da su rakete pogodile veliku metu veličine ratnog broda i potopile je za 50 sekundi. Saudijski kralj Abdullah najavio je početak renoviranja i proširenja prorokove džamije u Medini. Radovi najavljeni kao najveće proširenje džamije do sada počeće po okončanju godišnjeg hodočašća krajem oktobra.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Čuli ste u vestima da se šef pregovaračkog tima Srbije Dejan Pavićević nalazi u Briselu, gde počinju dogovori o formiranju zajedničke grupe za primjenu sporazuma o integrisanom upravljanju granicama. U javnosti je bilo zabune oko toga šta sadrži taj sporazum, odnosno tehnički protokol koji je potpisan krajem februara ove godine, a šta pismo koje je juče potpisala srpska strana i u kojoj se obavezuje da primeni ranije dogovore sa Prištinom. Da li se Srbija obavezala na uspostavljanje klasičnih graničnih prelaza, kako će oni izgledati, kako će biti nadležnost kosovskih carinika, da li će prelazi na severu Kosova biti pod posebnim režimom. O tome sa Dejanom Pavićevićem razgovarala Branka Mihajlović.
Da li se zna u ovom trenutku kako će izgledati punktovi na graničnim prelazima i na severu Kosova i na drugim delovima Kosova?
To je pitanje tek u kome ćete razgovarati na radnim grupama, kako će to izgledati, kako će funkcionisati sela poenta integrisane administrativne linije od upadnosti prelaza jeste da ne bude kao do sada što je bilo, da vi prođete jedan punkt pa imate, ajde da kažemo, ničiju zemlju pa imate drugi punkt, onda će postojati samo jedan punkt na kojem će zajednički raditi.
Da li se zna da će biti zajednički punkt? To se zna. Da li se zna da će biti...
Biti zajednički podeljeni u dve zone.
Šta to znači u dve zone?
Dve zone odgovornosti, znate, ne možete imati mešanu odgovornost, nego jednostavno imaćete zonu prelaska i dve u samoj zoni, dve zone, svaka strana će imati svoju zonu.
Znači svoju kućicu?
Pa to uopšte neće izgledati kao granica. To će izgledati kao jedan kontrolni punkt, ali ne kao granica. Ovde će biti jedna rampa, faktički jedna rampa. Neće biti dve strane, pa prođete jednu kontrolu, pa
prođete tamo neku ničiju zemlju, pa imate drugu.
Znači, na toj rampi će biti zajedno ko?
Zajedno će biti sa jedne, ajde da kažemo, i druge strane rampe, će biti policijska, carinska, fitosanitarna i veterinarska.
Čije sve?
O tome će se razgovarati dalje, znači bit će prisutne sve naše službe, bit će prisutne službe Euleksa koje postoje u tim oblastima, znači policija Euleksa, carina Euleksa i naravno bit će prisutni i organi Prištine.
U kom svojstvu će biti oni, carina na primjer?
O tome će se razgovarati, jer naša strana insistira na izvršnoj ulozi Euleksa.
Šta je još sporno za našu stranu?
Ima tu dosta otvorenih pitanja koje su više tehničke prirode, ali ajte da se fokusiramo i da se reši pitanje uloge kosovske carinske službe.
Da li je problem samo na prelazima na severu Kosova ili na svim prelazima?
Mi ćemo insistirati da Euleks preuzme izvršnu ulogu na carinskim prelazima prema Kosovu i Metohiji. O tome će biti dosta dugih i dosta teških pregovora. Ja to očekujem i vidjet ćemo sa kakvim ishodom i koliko će oni trajati.
Kad počinju ti pregovori, ko će ih voditi?
Vjerovatno ćemo danas, ja sam u Briselu i razgovarat ćemo o tome, kada će zapravo da počne formiranje tih implementacijnih grupa. Implementacijne grupe će postojati na više različitih nivoa i one će biti formirane, ne znamo kada, i kažem, to će danas biti tema razgovora.
A da li očekujete da će se pojaviti kontrolni punktovi na severu Kosova u skladu sa ovim dogovorom za mjesec ili dva?
Ne, tako brzo ne. Kažem, pitanje rada implementacijnih grupa, usklađivanje svega. Mi sad imamo taj jedan tehnički protokol koji je vrlo široko postavljen i na osnovu koga ne može da se uđe tu takvu vrstu implementacije.
Čuli ste šta je Dejan Pavićević iz Brisela rekao našoj Branki Mihajlović. U Prištini su uzdržani u komentarima. Našem radiju je šefica kosovskog pregovaračkog tima Edita Tahiri rekla da Srbija nije pokazala da sprovodi sporazum o zajedničkoj kontroli granica. Srbija je konstantno davala izjave, ali to nije dovoljno. Srbija mora da ide dalje od verbalnog i da primenjuje praktično sve sporazume, uključujući i sporazum o integrisanom upravljanju granicom. Tražili smo od Evropske unije da poveća pritisak na Srbiju. Nismo vidjeli u tome značajnu posvećenost Beograda. Očekujemo da to vidimo, izjavila Edita Tahiri za Radio Slobodna Evropa. Dodajmo još, bivši šef vladinog tima Borislav Stefanović izjavio da demokrate podržavaju odluku vlade Srbije da sprovodi tehnički protokol o prelazima sa Kosovom i dodao da to ne znači priznanje Kosova. Istovremeno, Demokratska stranka je saopštila da u sporazumima koje je bivša vlada postigla sa Prištinom ne postoji ništa tajno i da svako ko to tvrdi govori neistinu. Na kraju ovog bloka čujemo i novog američkog ambasadora Michaela Kirbya koji je izjavio da Sjedinjene Države neće menjati svoju poziciju u odnosu na kosovsko pitanje.
Jasno smo rekli vladi Srbije da moraju da imaju normalne odnose sa Kosovom.
We'll stay with that.
I mi ćemo ostati pri tome. To će biti teško, ali prihvatanje njihovog postojanja i komunikacija i dobri odnosi su neophodni.
It's necessary.
Čuli ste što je rekao američki ambasador Michael Kirby. Na ovom mestu posjećamo vas na najvažnije informacije. U Briselu počinju razgovori o formiranju tima za integrisano upravljanje granicama, izjavio za Radio Slobodna Evropa šef pregovaračkog tima Dejan Pavićević. Srbija mora da primeni dogovoreno, kaže za naš radio šefica prištinskog tima Edita Tahiri. Skupština usvojila rebalans budžeta Srbije. Tužilaštvo pokrenulo istragu protiv Nenada Čanka. Ako napadnu Iran, spremni smo za odbranu, poručio iz Njujorka Ahmedinedžad. U Srbiji sutra do 31 stepena, zahlađenje tek krajem nedelje.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sirijska kriza ponovo dominira svetskom političkom scenom. Sa druge strane, na terenu se sukobi vode nesmanjenom žestinom, priredila Biljana Jovićević.
U eksploziji bombe, čija je meta bila zgrada sirijske obavještajne službe u Damasku, ubijeno je prema navodima dopisnika agencije Anadolije iz Sirije više od 10 visokopozicioniranih oficira vojske odane režimu predsjednika Bašara al-Asada. Oni se pozivaju na navode vojnih lica brigade Ahvad i Resul, koja djeluje u sklopu slobodne sirijske vojske. Meta bombardovanja, zgrada obavještajne službe u naselju. naselju Jermuk je u blizini škole, a na putu ka glavnom aerodromu u Damasku. Istovremeno je Organizacija za zaštitu prava djece Save the Children dokumentovano objavila izvještaj u kojem se navodi da su djeca u Siriji izložena užasnom nasilju, torturi, zatvaranju i zlostavljanju i zatražili od Ujedinjenih nacija da povećaju prisustvo na terenu da bi se ova drastična kršenja ljudskih i dječjih prava tokom 18 mjeseci sukoba što bolje dokumentovala. Kako se navodi, gotovo svako dijete sa kojim su predstavnici organizacije imali kontakt prisustvovalo u ubistvu nekog od članova porodice. Navedeno je da su naročitom zlostavljanju bile izložena djeca u Deri, koja su hapšena i mučena zbog ispisivanja parola po gradu kojima su podržavali ustanke Arapskog proljeća. Dječak od 15 godina koji je bio uhapšen i mučen u svojoj nekadašnjoj školi imao je pod sebi otiske od gašenja cigareta. Drugi je opisao da su ga mučili elektrošokovima, dok je treći tinejdžer naveo da je gledao šestogodišnjaka kako umire nakon što je bio mučen i izgladnjivan. Gledao sam ga kako umire. Tri dana se mučio i onda je jednostavno umro. Opisao je 16-godišnji Vail sudbinu ovog šestogodišnjaka, dodajući da je cijelo vrijeme bio prestravljen i da su njegovo tijelo tretirali kao da je riječ o psu. Cat Carter, portparol organizacije Save the Children, navodi da su ovi užasi činjeni konstantno. Sve što sam čula od djece sa kojima sam pričala apsolutno je užasavajuće. Čula sam od dječaka, mislim da je imao 8 godina, kako je pomagao u uklanjanju mrtvih tijela iz porušenih kuća sopstvenim rukama. Navela je ona i zatražila pojačano prisustvo Ujedinjenih nacija da bi se ovi zločini dokumentovali, time i omogućilo da počinioci budu izvedeni pred lice pravde.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Medijski serijal o tome kako je bivši ministar Oliver Dulić olakšao budžet za pola miliona evra kako bi pomogao turnir Serbia Open je ništa više nego priča o jednom od, usuđujemo se reći, modela godinama trajuće legalizovane krađe novca građana. Dulić je, podsjetimo, rekao da je nalog za ovo dobio od tadašnjeg državnog vrha, ali je uporno odbio da otkrije od koga. Borislava Stefanovića, člana predsjedništva Demokratske stranke, pitali smo zna li on ko je Duliću ovakav nalog dao.
Zaista ne znam o tome ništa, osim da je vlada donosila odluke na svojim sednicama. Ministar je uvek imao određene ingerencije u okviru svog ministarstva, u okviru kojih eventualno mogu da reaguje. Da li je bilo sugestije ili dogovora na nivou koalicije ili vlade, to ne znam, zaista.
Da li je to možda kod Boris Tadić?
Ne znam, zaista. Osi
Đoković je nastupili na...
To sad, znate šta, mislim, to su sada spekulacije. Mislim da je Novak Đoković i familija Đoković neko ko je zaista pokazao visok stepen onoga što je važno za ovu državu i brige za ovu državu, i tako da ne treba ih stavljati u stranačke okvire, to pokušavam da kažem. A sada ko je, na koji način nekome sugeriso ili je napravljen neki dogovor, to morate druge ljude da pitate.
Rekao je Borislav Stefanović Milanu Nešiću, a važnije od toga jeste i to što pravosuđe ništa povodom toga nije preduzelo, kaže za Radio Slobodna Evropa Dragan Dobrašinović iz Koalicije za nadzor javnih financija, koji još pre godinu i po dana istražila Dulićevu zloupotrebu javnog novca, a vezanu za turnir Serbia Open.
Da će javno tužilaštvo preduzeti određene mere. Međutim, to se nije dogodilo. Samim tim pokazano je da srpsko pravosuđe u tom trenutku nije imalo nikakvu volju niti smelost da se obračuna sa nosiocima korupcije i kriminala u vrhu državne vlasti. Priča doskorašnjeg ministra Olivera Dulića liči na neuspešan pokušaj prebacivanja odgovornosti na nekog trećeg koga on neće i ne želi da imenuje. Mi smo bili uvereni da je ministar ministar, a da nije deo kurirske službe koja sprovodi naloge nekih drugih instanci. Nakon svega, očigledno je da ni Oliver Dulić više ne poriče da je počinjena velika i ozbiljna zloupotreba javnim financijama. Stvari su sada dovedene do krajnjih granica i izgledaju ovako. Ili je Srbija pravna država, ili je Oliver Dulić na slobodi. Jedno sa drugim ne ide zajedno.
I još jedno pitanje otvaramo. Kada je već uplaćen za reklamu na turniru Serbia Open, zašto novac nije uplaćen direktno firmi porodice Đoković, Family Sport, nego firmi News Wall Aleksandre Drecun, koja je prethodno bila sekretarica u predsjedništvu Borisa Tadića?
Ta priča da je Đokovićima nešto uplaćeno, to je jedan pokušaj zamagljivanja istine. Za nas su činjenice jasne. Postoje papiri koji dokazuju da je novac uplaćen firmi koja se zove News Wall, koja je osnovana prethodne godine, koja u toj prethodnoj godini nije imala ni jedan dinar prometa na svom računu i koja u godini kada je prvi put uplaćeno za reklamu na turniru 80% svog prometa inkasirala samo na osnovu tog jednog ugovora.
Đoković, i kažu da su oni dobili samo 100.000 evra. Postavlja se pitanje gde je preostalih 375.000.
Đokovići nisu dobili novac od vlade Srbije niti od ministarstva životne sredine. To treba naglasiti. Novac je dobila firma News Wall. Firma News Wall je bila ekskluzivni zakupac prostora na turniru, a vlasnik turnira je porodica Đoković, odnosno njihova firma Family Sport. Prema tome, cela ta priča da ovde imaju Đoković i neki udo, meni zvuči vrlo čudno i problematično. Za nas postoje samo činjenice, postoje papiri koji pokazuju trag novca. Treba pratiti trag novca i one papire koji na njega jasno ukazuju. Ako se neka drugačija pozadina, ako neko zaista sede u vladi Srbije i dogovara nešto sa porodicom Đoković da se sredstvima hrvatskih obveznika finansira deo turnira, to je stvar koju treba rasvesti. Oni koji su tako bahato i neodgovorno raspolagali javnim sredstvima moraju za to da odgovaraju. Ako Dulić zna ko je to uradio, neka on jasno kaže. Ako ne zna, ostaje jasna činjenica da je to on uradio, da je on potpisao i da je njegovo ministarstvo po njegovom nalogu prenelo novac firmi Newsvol. Znači opet naglašavam Newsvol, a ne firmi Novak Đoković.
O ovome slušajte u našim narednim emisijama, u nastavku ove ponovo Kriminal i politika.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Novom Sadu pokrenuta istraga protiv lidera Lige socijaldemokrata Vojvodine Nenada Čanka zbog incidenta ispred jedne kafane u kojem je pretučen beograđanin Pavle Lešanović. To je za Radio Slobodna Evropa potvrdila portparolka Osnovnog suda u Novom Sadu, Biljana Lazić.
Osnovno javno tužilaštvo u Novom Sadu je podnelo Osnovnom sudu u Novom Sadu predlog za preduzimanje određenih istražnih radnji protiv Čanak Nenada zbog osnovne sumnje da je počinio krivično delo nasilničko ponašanje iz člana 344. To sve što ja sad mogu vam u ovom momentu da kažem.
A premijer Ivica Dačić izjavio da će biti utvrđena istina o incidentu u Novom Sadu. Pogledao sam izjave koje su učesnici spornog događaja dali u policiji, rekao je Dačić i dodao da je očigledno da je prvo došlo do vređanja Čanka za stolom za kojim su zajedno sedeli sa vlasnikom restorana Danilom Ikudinovićem i da je nakon toga došlo do tuče. Inače, ovo nije prvi put da političari u Srbiji na naslovne strane dospevaju zbog umešanosti u nasilne incidente. Tuče i psovke nisu retkost nigde, pa ni u srpskom parlamentu. Na ovom mestu posjećamo se samo nekih koje su se događale nakon petooktobarskih promjena. Najpre, Velimir Ilić.
Atmosfera koja se danima pravi u Skupštini dovela je zaista do jedne incidentne situacije.
Nedaleko od Skupštinske sale radikal Srboljub Živanović pesnicom je udario na prednjaka Igora Bečića i razbio mu arkadu i nos.
Cipela poslanice Gordane Poplazić nije stigla do predsedavajuće Gordane Čomić.
Evo, ovo je druga cipela koja će ući u istoriju.
Molim predstavnike poslaničke grupe Srpske radikalne stranke da se ne pripremaju na lupanje o inventar.
To je vaša stvarnost, a iako se nasilje i progon političkih neistomišljenika iz 90. godina ipak ne može porediti sa post-oktobarskim incidentima kojima je uzrok najčešće bahatost političara, sociolog Ratko Božović ukazuje na vezu sa prethodnom decenijom.
Ta priča je deo naše ove dramaturgije u kojoj je mržnja bila svuda prisutna i ona je proizvodila tu ostrašćenost od mržnje do onoga što je nasilje samo jedan korak. Prema tome, to je naša priča. Mi tu priču izgleda ne možemo da završimo jer smo svi na kratkom fitilju. Da bome, ona je prisutna svuda gdje se dešava javno polje, od Skupštine pa nadalje. Prema tome, uspjeli smo da se mrzimo strahovito i uspjeli smo ne da budemo u znaku stagnacije, nego u znaku regresije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Idemo sada na nešto zanimljivije, ali i tekako skupo. Prodaja automobila Fiat 500L koji se proizvodi u Kragujevcu počela je u Srbiji i Italiji. Novi automobil stariji građani uglavnom doživljavaju kao nasljednika popularnog Fiće koji se nekada proizvodio u Zastavi, a prolaznici koji su danas razgledali model koji je izložen na Beogradskom trgu Republike kažu da ih za početak zanima kako izgleda proizvod iz Kragujevca.
Pa gledam, mislim pristojan auto, nema šta, nešto mi liči na ovaj Morris mini, ovaj veliki.
Odmah bi ga kupio, verujte, prelep je. I mislim da je stvarno dobar i dobra ideja. I mnogo znači i za taj kraj tamo i za sve to.
Auto kod nas prosječno, znači za prosječno građanina Srbije, preko 7-8 miliona je luksus, mislim, nema šanse.
Mene je deda ostavio auto Tabanović, ali nema antifriz za njega. Inače, ovo je konzerva, obično.
Verujem da je kvalitet isti kao i svih ostalih automobila i japanskih i evropskih. I jedina što malo cena za naše uslove još uvijek.
Sjajan. Baš kažem, sad imam ono uzemljivo. Baš to proizvedeno u Srbiji i eto, što je Fiat i što smo vezani za Fiću. Ali...
Ovo je malo skupo za jedno 2000. U odnosu na Forda, na Volkswagena i tako dalje.
A japanska se vozila ipak odjeća u svijetu.
Ali ipak ga gledat.
Pošto je naš, onda ga i gledamo. Je to je naše.
Mi nešto napravimo, da valja.
Fiat 500L u Srbiji košta 13.500 evra, a prosečna plata u Srbiji je 360 evra. A u prilogu koji sledi čućete i savet kako da zaradite pare. Imati samo 21 godinu, a već biti uspešan i upisan na Forbesovu listu najuspešnijih zvuči gotovo kao nedostižan san. Ostvario ga je međutim Brian Wong, koji je učestvovao na Budvanskom web festu. Istom je prilikom Jasnije Vukićević ispričao kako je moguće ovakav uspeh, te koje osobine su zajedničke milionerima na globalnoj mreži.
Pitali smo ga koliko je njegova mladost uslovila uspjeh.
Now, I think when you're younger,
dok ste mladi, u biznisu je to prednost. Bezobzirni ste, nemate predrasuda, imate veliku energiju, možete ostati budni 40-ak sati bez posljedica po radni elan. Ima mnogo toga što možete učiniti samo dok ste mladi, a mladi možete biti samo jednom. I sve to će zastrašiti vašu konkurenciju.
And that's what will scare the shit out of your competition.
Ako želite nešto jednostavno kao što je imati krov nad glavom, obezbijediti se od gladi i zaraditi toliko da vam djeca odu na fakultet, to su osnovne potrebe. Radit ćete naporno da to postignete i ok, to je vaš limit.
But what will make you feel even more fulfilled?
Ali ako želite da budete zaista ispunjeni, onda ćete htjeti da odgovorite na pitanje što je svrha vašeg posla. Ako nemate odgovor na to pitanje, ljudi neće znati zašto bi vas slijedili i podržali.
They won't know what to rally around.
Online biznisi još uvijek nisu veoma isplativi u Jadranskoj regiji, kaže Joško Mrnđe iz Googleovog predstavništva u Zagrebu. Joško Mrnđu pitamo, postoji li prototip internet milionera?
Apart from passion, they had...
Većina uspješnih ljudi, osim strasti, imaju još jednu jaku osobinu, a to je tvrdoglavost, hrabrost da se ne odustane od zacrtanog cilja, da se ne plaše izazova, da imaju petlju. To su često ljudi koji imaju odlične i dobro plaćene poslove, ali se onda jednog dana odluče da ih ostave i da krenu samostalno u biznis. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasno Vukićević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Dvodnevnim koncertima u Beogradskom Gang klubu 26. i 27. septembra rock bendovi iz Srbije priključili su se humanitarnoj akciji prikupljanja sredstava za Branka Tustu, frontmena čuvenog pulskog punk sastava Kud Idioti, koji se bori protiv teške bolesti. Petar Janjatović, rock novinar koji je pomogao organizaciji koncerta u Beogradu, kaže za naš program da je ovakav događaj logičan potez s obzirom na to da Kud Idioti uživaju kultni status u Srbiji.
Zaista se puno grupa javilo i želelo da svira, tako da smo morali da napravimo dosta sužen izbor, tako da će u sredu uveče nastupiti Jaili Bu, Disciplina Kičme, Električni Orgazam i Party Breakers, a u četvrtak su Horkeškar, KBO iz Kragujevca, Ateist Trap iz Novog Sada, Kanda Kođa i Nebojša i Rambo Amadeus. Ono što je veoma bitno je što su Kud Idioti uvek uz, dakle, svirku imali i vrlo jasan stav, tako da su njihovi tekstovi bili prilično socijalni, prilično oštri i bezobrazni, a to se posebno pokazalo tokom 90. godina, jer su oni uz, ne znam, Feral Tribune, Argzin i još neke manje medije u Hrvatskoj bili otprilike jedini ozbiljan glas opozicije.
Rekao nam je Petar Janjatović. Kud Idioti stupili su na punk scenu bivše Jugoslavije u drugoj polovini 80-ih, kada objavljuju prvi album Bolivia Rock'n'Roll. Tokom godina rata bili su glasni kritičari nacionalističke ideologije, što je možda ponajbolje istaknuto na njihovom albumu Glupost je neuništiva. Bili su prvi bend iz Hrvatske koji je posjetio Beograd nakon raspada zemlje. Među bendovima koji će nastupiti u koncertu u Beogradu je Električni Orgazam, čiji se muzički put razlikovao od pulskih punkera. Frontman Orgazma, Srđan Gojković Gile, međutim kaže da je to u ovom slučaju manje bitno.
Po godinama mi jesmo tu blizu, ali su po karijeri oni jedno 4-5 godina iza nas. Mislim, nije ni bitno u stvari to. Naš motiv učešća u ovom koncertu je, mislim, zaista na nekoj humanoj i ljudskoj razini i jedina ideja je da u stvari Tusta, koji se našao u nezgodnoj situaciji, prikupi neke financije koje bi mu pomogle za lečenje.
Humanitarni koncert za Tustu već je održan februar ove godine u Puli pred 1300 posetilaca. Još jedan takav nastup u tom gradu biće održan i 24. oktobra. Karte za beogradski koncert koštaju po 1000 dinara za svaki dan, dok će cena karte na dan koncerta biti 1200 dinara.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
I najvažnije vesti još jednom. U Briselu počinje razgovori o formiranju tima za integrisano upravljanje granicom, izjavio za Radio Slobodna Evropa šef pregovaračkog tima Dejan Pavićević. Srbija mora da primeni dogovoreno, kaže za naš radio šefica prištinskog tima Edita Tahiri. Skupština Srbije usvojila rebalans budžeta, tužilaštvo pokrenulo istragu protiv Nenada Čanka i još dve osobe. Ako napadnu Iran, spremni smo za odbranu, poručio iz Njujorka Mahmud Ahmedinedžad. U Beogradu trenutno 25 stepeni, sutra maksimalno 31, zahlađenje očekujte tek krajem nedelje. Ovo je bio popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za utorak 25. septembar. U studiju Beogradu bili Nenad Branković i Miloš Teodorović. Prijatno.